1 Corinthians chapter 10.
Mugneman ngo imboren e newam ninkari. Tapugre asibe kokuni Moses nda dobururu kun tendafai ni bag anewio arinambu nyingarere. Di gerim ambo kun petende yuwana opugre soliwo. Ni wio arinambu nyingarere di gerim ambo pe opugre soliwo kun tening ni bag ane Moses nda dobururu ye tekening uye map kun fugre. Ni bag ane mir rene godning uu neny kinteri. Di wye rene godning uu neny kinteri. Tepugri ni wye te uu kin wet pegri kuyi kinteri. Di wet te ni anerso. Di wet te Christ nikine. Pri god ni beg koku nganye bag mbokar noany. Di ni iu te sejie pe tende liti. Yumbi ren funen kin te beg buod di nefateri ning funen. Te ei beg bel koku kun fugri imbo urbre unganye kun te fufen jawa gure kuseji. Ngo uni kun ninge godwando kun yimbi nyamburam kun fugri godwando kun yimbi nyamburam waya u. Wandren kun te urfurse. Uteni reperis di mirrind di wieri fre mu ayi nyumbeg ane rse kun imbo urbre urind. Bel ni kun ninge puren kun fugri ayi nyumbeg ane pasa kun imbo urbre ubad waya u. Ni fulian di ngin lining uta 23,000 plapuriti. Bagi yumbu itu ipaif waya u. Ni ken nenge fulian di gata rit riti. Tidengko ini ken nenge menyang rindukin fugri menyang wan waya u. Ni fulian di anggalo uta unjanapkin ni nam riti. Yumbu baga ni de fulian ken lian te bagi buod di unabab. Di bukfe urmand ay bagi buod di nefatari. Tepukri bagi God ni imbo bagi omona wakun ngeri tende tumone pas. Pukri buuti ili nari ni grefu yenu teni yeng nawo yuon eini irnaga seji. Imbo nungo famburwa okun te imbo pri-pri uta bagi famburwa nyikun tene. Pukri God ni imbo funen funan kun te funen ye. Ni nungo irar nundo u pampu mao e nungo uye utu iseji ye. Ni nungo u pampu mao kun tende fayi. God nungo ugao nundu uwasa wokin ngim riseye. Te e imbo te nungo unyingara uwaga seji. Pugribu mu ngemand nge on nganye yao kra urgeye. Nungo u god wando u kinimbu nyamburam kinimbo u te fawand. Nge nungo unde wand simbegat kin te wute ne yuwon kin riseye ni kin fugri simbegudu. Nungo unone nge wand simbegat kin ren irwawo. Bagi imbu ni kap bagi fta wikin tendefe bagi yuwan nuangu ye tening imbu chumbay bidig fre di kap te fta wik. Di kap tendefe wye fe kin tening bagi Christ ning yawi fe bagi ni ane mbo rene pas. Di bret bilfa fa kin tening bagi Christ ane gimbi rene. Bret payi te rene di utamu nganye bagi. Pudi baga ane bret fayi te rene ptawi. Pugribu bagi baga ane gimbi rene. Nungo iu te Israel kini neumbiny. Ute umo god meng ning mambu kin cham te meye te ning ni alta te kin pe god ane repe mas. Nge pugat kin te nungo u god wando u kin umo wem kin te gawrin seji. Te pugri god wando u kin ni gawman seji. Wute juda seji kin ni umo mambu god wando ukin mem kin te uubre ubu mem. God seji. Din go uubre u ana repe was nge yambukari. Te pukri ngo uyumbu ni kape uye we. Di uubre u min kape ana ne uye wet u seji. Ngo uyumbu ni tebol pe mir watari di uubre u min tebol pe ana ne mir watari tu seji. Bagi pupen. Di yumbu ini tekan kerana saji yebi. Yumbu ini gre on nganyer se di bagi saji. Uta nenge mari, bagi imbo bagi te saji ne fufen ye. Tenganye, fudi imbo te baga ana ou saji. Ni mari, bagi imbo bagi te saji ne fufen, fudi ni baga ana gawrin saji. Ngo unone imbo fuwen yao kure ukin tene nepe waworis waya un. Ngo imbo fuwen di uta aya grewen kente anane ei nepe waworis. Umo puch bagi market periskin te sejine wong wandwe. Ne is ngonde umbo peruwi di peng wandwe. Tepugri godning wand book per second ta fugri. E di imbo bagi e per second te yumbu inikinte. Mu uti yumbu nenbug sejiye irini nungam ra wondo e te umir wandling di nu kota umir wand te nuni mir bagi na woriskin te ye. Ne is nun de umbo peruwi di fengu andwai um. Pudi uti di nu simben ndu nari. Umo wen god mem gen cham. Temu di nu mirte ye wai um. Nu mirte ye seji gen pata te. Uti te nu simben ndu di ninde umbo pe nenam kente ning bu nu ye wai um. Te nu non ne seji. Pudi uti aye te ni ne. Te pukuli wuti aye ninde umbo pe pwegri ne nambie tening ni ngayimbo seji ne keye tening seji fu nantu bi seji. Ngayimbo chumbaye gidik fre di mirte ke. Pukuli bu wuti li ni nge mir jumbo chumbaye gidik fre ke kin tening nge wand bre unendik tu bi seji. Ngo mir we o wye we o yumbo aye fwe kin fu wen kin ten go god nyambo yumbo weng ning e fu wen. Ngo yuone was e wute juda kin, greek kin, o te God te o te Jesus nerembuk kin ningo uning irge timbol bre orin seji. Ningo unga fuken kin fugrine e fuwen. Ngayimbo bagi fuken kin te o te bagi chimbayrin ning fuken. Te fugri ngayimbo nga gawrin rikin te ning kari fuken seji. Nga o te bagi gawgrin e God mune natalwi.